რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების 34 რაუნდის ფარგლებში დღეს მორიგი შეხვედრა გამართება. შეხვედრაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ყურადღებას რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო შეთანხმებაზე გაამახვილებენ. ქართული დელეგაცია ასევე დააყენებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან ადგილობრივთა გადაცებასა და გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენის სწავლების აგრძელვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. როგორც ჩერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ კეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა და საუბარი შეეხება ბოლო პერიოდში რეგიონში შექმნილ ვითარებასა და მასთან დაკავშირებით რუსეთის ქმედებებსაც. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალეკო ელისაშვილი და ზვიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. ელისაშვილი პროკურატურაში დღეს გამოცხადდება. შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ზვიად ქორიძის თქმით, ის ქალაგარეთაა, თბილისში დაბრუნებას დღეს გეგმავს და არ არის გამორიცხული პროკურატურაში დღესვე მივიდეს. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც მჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, აღმოჩენილია საქმის ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქთამის სახით აიღო. თუ რატომ გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის და მირინა ცაძე მისაუბრა. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის შავი ყუთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრს სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნა შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორია, სადაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მეამბოხეებისგან და რუსეთს შავი ყუთი გადასცეს. პუტინის განცხადებით, შავი ყუთი დაეხმარებათ თვითმფრინავის ტრაექტორიის დაზუსტებაში, რაც მოსკოვისა და ანკარის დავის საგანია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ანკარა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების საკითხს განიხილავს. მისი თქმით, სიტუაციის ამგვარი განვითარების შესაძლებლობა ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განიხილეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. დავუთოღლუს არ გაუკონკრეტებია, რა სახის სანქციებზეა საუბარი. პრემიერმა დასწინა, რომ ანკარა მზადაა მოსკოვთან დიალოგისთვის, მაგრამ ვერ მოითმენს, რომ რუსეთმა თურქეთის საკუთარი ნება მოახვიოს თავს. რუსეთმა თურქეთის წინააღმდეგ გარკვეული სანქციები უკვე დააწესა. თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ტელეარხის რასია 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტეპში გადადიოდნენ. რუსეთის გადამღები ჯგუფი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს, სადაც თურქეთიდან მათი დეპორტაციის შესახებ შეატყობინეს. ამის მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დასახელდა. განაცხადეს სამინისტროში, რუსეთის საგარეო უწყება გმობს რუსი ჟურნალისტების თურქეთში დაკავებას და ქვეყნიდან მათი დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას.
Relax. I need some. just a little pinprick. There'll be no more. But you make me feel a little sick. Can you stand up? Stand up. I do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვიწყებთ დილის საუბრებს. დილის ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების სწორედ ამ გადაცემით. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება თავისუფლების დილით და 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში თავის საავტორ რო გადაცემით. რა შეეხება დღევანდელი დილის საუბრების თემას, დღეს ჩვენ ვუბრუნდებით საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების თემას, ვუბრუნდებით იმის გამო, რომ გუშინ პარლამენტში გამართა ერთობლივი საკომიტეტო მოსმენა, დისკუსია გრძელდება ძირითად საკითხზე, მაჟორიტარული სისტემის არსებობა არ არსებობის საკითხზე გრძელდება ამ ეტაპზეც. წარდგენილი არის კონკრეტული პროექტი, კანონ პროექტი, თუმცა არსებობს სხვადასხვა პოზიციები კვლავაც და არის მოლოდინი, საფუძვლიანი რასაკვირველია, რომ იქნება გარკვეული ინიციატივები, სავარაუდოდ იქნება, რადგან არის ეს გამოცხადებული. ერთი, რაც ვიცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები კვლავაც გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას და კონკრეტული, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პოზიცია გუშინ წარმოადგინა, გუშინ წინ გავრცელა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლის წარმომადგენელიც საარჩევნო პროექტების უკაცრავად კოორდინატორი ლელა ტალიური არის ჩვენთან დღეს სტუმრა. დილამშვიდობის, გალბატონ ლელა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელმა შეიძლება ჩვენ მაერ, ასე ვთქვათ, მუდმივმა მსმენელმა და არა მუდმივმაც სავარაუდოდ, რადგან ყველას ესმის ბოლო დროს ეს თემა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე მსჯელობა და დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და ასე ვთქვათ, თითქმის არაფერი იცვლება ამ გზაზე. გულისხმობა იმ ძირითად ამბავს, რაც შეეხება მაჟორიტარულ სისტემას. თუმცა არის ახლა მნიშვნელოვანი ეტაპი, რადგან უკვე აქტიურ საკანონმდებლო პროცესზე გვაქვს ლაპარაკი, სულ მალე იქნება განხილვა პლენარულ სხდომაზე. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მივბრუნებოდით ამ საკითხს კიდევ ერთხელ მსმენელისთვის ღია ჩვენი ეთერი რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის და შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ თქვენი აზრი და დასვათ კითხვა სტუმართან ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 ვიდეო საუბარს შევუდგებოდეთ გავუტან ლელა მინდა რომ შევთავაზოთ მსმენელს ჩვენი სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი რომელიც გუშინდელ ამბავს შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატანის ცვლილებები განიხილეს გუშინ იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე პოლიტიკური ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები რომელთა მთავარ მოთხოვნადაც კვლავ რჩება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება კატეგორიულად არ ეთანხმებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში შემუშავებულ კანონ პროექტს რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების გათანაბრებას ისახავს მიზნად არის აგრეთვე გარკვეული მოლოდინი იმისა რომ ოლქების ახლებურად დაყოფის საკითხი კვლავაც იქცეს იმავე საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის საგნად. მოდით ახლა ლელა კუნჭულიას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი სტუმართან ლელა ტალიურთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
ზვიად ზიძიგური დარწმუნებულია, რომ ცვლილებათა პროექტი სრულ შესაბამისობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილებასთან, რომელიც ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ხმათა თანასწორობის პრინციპის დაცვას ისახავს მიზნად. უკვე კარგახანია ცნობილია, რომ საარჩევნო ოლქების რაოდენობა კვლავაც 73 იქნება, მაგრამ ამ მრჩეულთა მკვეთრად განსხვავებული რაოდენობის გასათანაბრებლად ამოქმედდება ოლქების დაყოფისა და სხვილების პრინციპი. კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 8 დეკემბერს უმრავლესობის დეპუტატი ზვიად ზიძიგური მომხსენებლის რანგში წარსდგა და განმარტა, რომ ათვლის წერტილად დადგინდა ამომრჩეველთა საშუალო რაოდენობა ერთ ოლქში, ანუ 47,000. მაჩვენებელი, რომელიც ოლქების რაოდენობაზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გაყოფით იქნა მიღებული.
Tu ki ავიღებთ დღეს არსებულ მდგომარეობას, სადაც შევადარებთ დაუშვათ ყაზბეგის ოლქს, მესტიის ოლქს შევადარებთ იგივე ქუთაის, იგივე გლდანს, იგივე ვარკეთილს ან სხვა დიდ ოლქებს, რომელიც არის ძალიან დიდი გადახრა, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს დიდი ასე ვთქვათ ასტრონომიული გადახრებიდან რამდენჯერადი გადახრა გვაქვს სულ რამდენიმე ოლქში, 4 ოლქში და ამ 4 ოლქის გადახრა შეესაბამება ვენეციის კომისიის მიერ დაწესებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებს და ეს განსაკუთრებული შემთხვევები არის ეთნიკურად განსხვავებული მოსახლეობა ერთი და მეორე დემოგრაფიულად სუსტი რაიონები.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ოლქების საზღვრების ახლებურად დაყოფას უსამართლოდ მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამით ქართული ოცნების ხელისუფლება სათავისოდ იწყობს საქმეს მომავალი წლის არჩევნებისთვის. ასეთი პოზიცია 8 დეკემბრის სხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გამოხატა და მათ შორის იყო თინათინ ბოკუჩავაც.
ეს ჭრაკერვა უხეშად რომ თქვათ მაპატიეთ გაკეთებული იყოს სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე თქვენ გეშინიათ ზოგ მუნიციპალიტეტებში რომ გაგაჩნიათ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ასეთი იყო მაგალითად მცდელობა იმის რომ სამტრედია გაგეჩეხათ 2-ად და ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ვანისთვის ხოლო მეორე ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ხონისთვის ასე რომ რეალურად ეს არის თქვენი მცდელობა რომ მოიგოთ 2016 წლის არჩევნები რაც მე ვფიქრობ რომ მაინც შანსი არ გაგაჩნიათ
მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარული წესის საერთოდ გაუქმების იდეის მტკიცედ ერთგული რჩება, იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება ასეთი ცვლილებების განხორციელებას არაპირებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მაინც ჩაბმულია ამჟამად შემოთავაზებული კანონპროექტის განხილვის პროცესში და მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა 8 დეკემბერს ხდომის შემდეგ უთხრა რადიო თავისუფლებას შესაძლოა ოლქების დაყოფის ახლებურ წესთან დაკავშირებით მავალმა კვლავაც იჩივლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მას ამის სრული საფუძველი ექნება, რადგანაც ამჟამად შემოთავაზებული ვარიანტი შეუსაბამოა ვენეციის კომისიის კარგ პრაქტიკასთან, რომელსაც თავის მხრივ ეყრნობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება, როგორც ლევან ნატროშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებას, ვენეციის კომისიის მოთხოვნით ოლქებს შორის სხვაობა ძირითადად უნდა იყოს 10% procentamde ishuat shemtkhovashi 10-dan 15%-amde, kholom kholot ukiduresad autsilebeli saqiroebis shemtkhovashi sheizleba aghematebodes 15%. Umralesobis mier shemotavazebuli kanon proektis tanakhmat ki gamonaklesi tsesad aris dashvebuli.
საკმაოდ ბევრი საარჩევნო ოლქი აჯდება 110%-იან სტომელების ზღვაში, ანუ 15%-იანში, ჩვენ მაგალითად ჩვენს ბალუტოლეთ 14 საარჩევნო ოლქი ცდება 15%-იან ზღვაში, 14 საარჩევნო ოლქი არის ახლობით 19% მთლიანად. რაც ვერაფერს შეიძლება რომ დამონაკლეს სახეა თამას. იგივე პრობლემა არის 10-დან 15%-ამდე სტომლებაში არსებულ ოლქების რაოდენობაზე, კიდე უფრო მეტი არის ასეთი ოლქი. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს სამართლოს ექნება საფუძველი, თუ აი ამ სახით იქნება მიღებული ეს კანონი, რომ გააუქმოს კიდევ ერთხელ არაკონსტიტუციურად ცნოს ეს რეგულაციები.
წინასწარი ინფორმაციით საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით პარლამენტის ხდომაზე მიმდინარე კვირაში გავა.
ნელა კუნჭულია, მოგითხრობდათ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვის პროცესზე? საკომიტეტო განხილვა იყო გუშინ და ასევე გაგაცნოთ მან არა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის პოზიციაც. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური. მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და მადლობა სვეტყვი მობრძანებისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცლად თავისი პოზიცია, თუ რას თავაზობს ის ხელისუფლებას. ამაზე საუბარს შევუდგებით ახლავე. უბრალოდ მსმენელი გველოდებაო მანიშინ ახმის რეჟისორმა და მას მოვუსმინოთ ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის გენაცვალ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ბატონო.
მე რა მაინტერესებს ისიც? ხო, ხალხმა მოაწერა ამდენი 1000 ხელი, ესე იგი ხალხის ას პარლამენტი არ იზიარებს. მე მგონი არ იზიარებს ხალხის ას. ჯერ ერთი რო გამოგიწყოთ ხალხი, აი ტელეფონით რო გამოგიწყოთ, არაფერი საჭირო არ არის მაჟორიტარი დეპუტატი. ეს მაგათ უნდა თავიანთი გახანძლების გულისთვის, მეტი არაფერი. ხალხი მაგათ ბოდიშს ვიხდი ამ სიტყვაზე
უდემოკრატიულად.
77 წლის კაცი
ვარ,
ფეხებზე კიდიაც მაგათ ხალხი. აი საჩემიას.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავატონ ლელა, ჯერ მსმენელს გამოვეხმაროთ და შევუდგეთ ასე ვთქვათ საუბარს. გვაინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პოზიცია ამ ეტაპზე უკვე.
მოქალაქე საუბრობ და უშუალოდ ხელმოწერებზე, ალბათ როგორც მე აღვიქვი, ეს არის ხელმოწერა, რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა მოაგროვეს,
საუბარია
ხელმოწერაზე, რომელიც პარლამენტშია წარდგენილი და ჩვენი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში გეგმება მისი განხილვა. ეს არის საფუძველი იმისათვის, რომ დაიწყოს თქვათ მსჯელობა იმაზე, განხორციელდეს თუ არა უშუალოდ კონსტიტუციაში ცვლილებები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, და რა თქმა უნდა ეს სწორედ ამ კუთხით მოითხოვდა მოსახლეობის ხელმოწერებს 200,000 მაქვს მხედველობაში. რაც შეეხება უშუალოდ საარჩევნო სისტემას, მოდი აღვიქვათ ასე, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით კონკრეტული რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუ რომელი საარჩევნო სისტემა უნდა აირჩიოს მან, რა თქმა უნდა ასეთი რეკომენდაციები არ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველი ქვეყანა თავისი გადასახედიდან გამომდინარე ირჩევს საარჩევნო სისტემას, და ნებისმიერ შემთხვევაში არჩეული საარჩევნო სისტემა ფართო საზოგადოებრივ კონსენსუსს უნდა ეფუძნებოდეს, ის უნდა იყოს მიღებული საარჩევნო პროცესებში მონაწილე სუბიექტებისათვის. საუბარია პოლიტიკურ გაერთიანებებზე, რომლებიც მონაწილეობენ არჩევნებში, და ამ შემთხვევაში ეს სისტემა უნდა იყოს მისაღები მეტნაკლებად ყველასთვის. ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, გვაქვს შერეული საარჩევნო სისტემა. მოსახლეობისთვის ეს საკითხი ცნობილია, ანუ ნაწილი, მაგალითად პარლამენტის შემთხვევაში პროპორციული სისტემით კომპლექტდება, ანუ პარტიებს ირჩევს ამომრჩეველი ნაწილი, ამ შემთხვევაში 73 მაჟორიტარი დეპუტატი ყოს, ეს პერსონიფიცირებული არჩევანია და ადამიანები უშუალოდ სუბიექტებს, პერსონებს ირჩევენ. საუბარია იმაზე, რომ ეს არსებული სისტემა არის ხარვეზიანი, ნაკლის მქონე, ვინაიდან სხვადასხვა საერთაშორისო პრინციპებს ვერ უზრუნველყოფს, გარკვეულწილად არ არის ამ შემთხვევაში მიღწეული პროპორციული ასახვა შესაბამისად სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების მანდატებში საუბარი იყო წლების განმავლობაში ასევე სწორედ აი ამ საკითხზე, როგორიც იყო ოლქების არათანაბრობა ამ მორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით და სხვა საკითხებზე, მათ შორის ქალთა წარმომადგენლობაზე, უშუალოდ დაკარგული ხმების ძალიან დიდ ოდენობაზე და სხვა. და ეს სისტემა რო გადასახედი ამის თაობაზე, არა მხოლოდ საუბრობდით ადგილზე, ვთქვათ, პოლიტიკური გაერთიანებები და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სისტემა რო გადასახედია როგორც საპარლამენტო, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ამაზე საუბრობდა ვენეციის კომისია და ეუთო თავიანთ მოსაზრებებში, რომელიც უშუალოდ საარჩევნო კოდექსის პროექტს ეფუძნებოდა 2011 წელს და ასევე უშუალოდ არჩევნებთან მიმართებაში, როდესაც ისინი საარჩევნო პროცესებს აფასებდნენ საქართველოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ერთსულოვანი ასევე ხელისუფლება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა არის პრობლემური, ვინაიდან ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს გადახედავს ამ სისტემას არამჯერად 2016 წლის არჩევნებისთვის, არამედ 2020 წლისთვის დაუბრუნდება ამ საკითხსა გადახედავს, ანუ თანხმობა ამაზე, რომ ეს პრობლემურია არსებობს, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ამ სისტემის შენარჩუნება ხდება გარკვეულწილად მიზანმიმართულად და ეს არის სწორედ არასწორი, რომ ხდება მიზანმიმართულად ამ სისტემის შენარჩუნება, სისტემისა, რომელსაც ყველა აღიარებს, რომ პრობლემურია, დაწყებული იქიდან, რომ თქვათ, მაჟორიტარული დეპუტატების ცნობადობა დაბალია და კვლევებმა აჩვენა, რომ 30-ზე 30%-ამდე 31-ის ადგილად არის საქმის კურსში, ვინ არის მის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატი. ეს 2014 წლის NDI-ის გამოკითხვებით საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანების კავშირი ამ მრჩეველთან დაბალია, შესაბამისად ჩართულობა მათი საკანონმდებლო პროცესებში დაბალია და არის მთელი რიგი პრობლემები, თუნდაც საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით. თქვენიცით, რომ მათ გააჩნიათ მაჟორიტარული ბიუროები, რომლის შენახვა სახელმწიფოს მილიონობით ლარი უჯდება ყოველწლიურად. ამ და სხვა საკითხების გათვალისწინებით ფიქრობთ, რომ ამ სისტემის შენახვა თუნდაც 4 წლით, როდესაც კიდევ საუბარი იმაზე, რომ მაინც უნდა შეიცვალოს ის 2020 წლისთვის, ფიქრობთ, რომ არაეფექტურია. და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს არჩევნები, რომელიც ჩვენ გველოდება ოქტომბერში 2016 წელს, ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია ამჯერად, ჩატარდეს არაშერეული სისტემით, დღეს არსებული სისტემით, რომლის მიმართაც კიდევ ამბობ პრეტენზიები არსებობს, არამედ პროპორციული საარჩევნო სისტემით, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ ისტორიას არ ახსოვს ასეთი ფართო კონსენსუსი, როგორც პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რომ სისტემა შესაცვლელია და თქვენ გახსოვთ ალბათ იგივე შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატში საქართველოს პრეზიდენტთან, რასაც ხელი მოეწერა ამ დოკუმენტს, სადაც ფაქტიურად ძალიან ბევრი იყო დიდი თანხმობა და პოლიტიკური გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოვითხოვდით სისტემის შეცვლას. და ეს საკითხი არ დადგა დღეს და გუშინ, ეს საკითხი არსებობს მეგეუბნები წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ჩვენ აქტიურად დავაყენეთ ეს პრობლემა, რომ ეს გორც კი დამთავრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014 წლის ბოლოს.
ქაუტონელა, მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, თუ შეიძლება მას მოусმინოთ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო. გამარჯობა კალბატონელა. კალბატონელა, ახლა ცოტა ძნელია ახალგაზრდა იურისტებს რაღაცა გთხოვოთ იმ არჩევნებიდან გამომდინარესთან დაკავშირებისას, თქვენ გაჩვენდით იმ დარღვევების წარმოჩენის შემდეგ სიხშირეების დაუხშეს კლასიკაციის დანამატიცას პრაქტიკულად.
გაჩვენებაში რას გულისხმობთ, რომ შემიძლია გკითხოთ, ანუ რას გულისხმობთ?
გაჩვენებაში ის რას გულისხმობთ, რომ ეს რომ მოხდარიყო სააკაშვილის დროს, მაშინდელი 4-ვე საიას თავმჯდომარე ერთაბავს ატეხავდა, მაგრამ აი სიხშირეებიც რო ჩაუხრე, ჩაუხშეს და ერთი თვე პრაქტიკულად მაუწყებლობა არ მიდიოდა და ხან თავდაცვის სამინისტროს აპრალებენ, ხან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თვითონ ვერ გაგვეულა სახელმწიფო და საიას ამასთან დაკავშირებით ჩუმაძის მიუხედავად ის იმით რომ ქეთი ისე ანიდოლიძეს კი მოადგილე იყო თავდაცვის მინისტრის, არა? არ ჩემთვის ეს დამშოკავის თქვენი ავტორიტეტი პრაქტიკულად, აი ნაბან წყავს ბავში გააყვეთ, მაგრამ მოდი ამაზე გავჩერდით, თქვენ კიდე გაქვთ დრო, მაგრამ აი რაც შეეხება მაშინდარებს, იქნება აი თბილისიდან არ იყოს წარდგენილი მრავალ მაჟორიტალური სისტემა, იმიტომ რომ ყველა მაგრამ თბილისს ხავდეს ერთი მაჟორიტარი იმიტომ რომ თბილისს აქვს გამყავს გამგეობები გამგეობებზე და როგორც მერი აქვს თბილისს და პლუს ამას კიდე საკრებულოს წევრები არიან ზუსტად საკრებულოს წევრებზე გადავიტანოთ ის ქალაქში არსებული პრობლემების და ქვი დაკუთო და ჩამოკიდება და ეს მაჟორიტარული სისტემა თბილისიდან ყოველი უქმნიდან თვითონ მაჟორიტარი რომელიც პრაქტიკულად არაფერს გამგეთებელია იმიტომ რომ მაინც და მაინც საკრებულოს წევრებზე წყდება ყველაფერი მოხსნა საერთოდ ამ პარლამენტართა რისკის შევამჩნიოთ იმიტომ რომ თბილისს ყავდეს ერთი მაჟორიტარი ერთი რუსთავს ერთი მცხეთას ერთი მთიანეთს ერთი რაჭას ერთი სამეგრელოს ერთი გურიას ერთი აჭარას ერთი იმერეთს ერთი ჯავახეთს და გათავდეს სამითი რა ხო უფრო კარგი იქნება იმიტომ რომ კომუნიკაციების პრობლემა არ არსებობს ინფორმაცია ვრცელდება როგორც თქვა სინათლის სიჩქარით და ეს პარლამენტარები როც სახელმწიფოს ბიუჯეტით ჩამოკიდებული პირები არიან რომლებიც ან თავში ახტებიან ერთმანეთს ან ერთმანეთს შემენ ან კიდე მასკარადს და ციფს უყურებს ტელევიზორში არა ცოტა ლოგიკურ ციფრამდე მივიდეთ ვერ ახერხებენ მაჟორიტარების გაუქმებას არ უნდათ შევამციროთ მათი რიცხვი თბილისს ჩამოვაჭრათ ყველა მაჟორიტარი დაუტოვოთ ერთი მაჟორიტარი ან ორი ერთი რო ქუთაისში იქნება, ერთი იყოს აქ მოსახლეობის წინაშე
პარტიები,
ნებისმიერ საქმეზე, რომელიც უნდა გაკეთოს საკრებულოს წევრებმა, იმიტომ რომ საკრებულოები რისკს ჭირდება ჩვენ.
კარგი, გავიკეთო
ეს. უყურებენ პარლამენტარებს, არა?
დიდი მადლობა. ანუ გავიკეთ უკვე იგივეს ბრძანებს და ამიტომ დრო რომ დავზოგოთ თუ შეიძლება.
მოქალაქე
შუალედ ურ არჩევნებზე ჩიოდა როგორც.
კი, კი. ალბათ მოქალაქე არ არის ინფორმირებული. მე არ დავეთანხმები მას იმ პოზიციაში, რომ საია გაჩუმდა ან თვალები დახუჭა ან როგორც მან თქვა რაღაც გავაყოლეთ წყალს რაღაცები. ანუ ჩვენ ვიყავით წარმოდგენილი საგარეჯოს მაჟორიტარულ ოლქში 2015 წლის 31 ოქტომბერს შუალედურ არჩევნებზე 8 დამკვირვებლით, ასევე 8 დამკვირვებელი ყავდა იგივე მარტვილის საარჩევნო ოლქში. ჩვენ დავწერეთ საჩივრები, რომელიც ეხებოდა სადღაც 15-მდე უბანს საგარეჯოში. აქედან ჰქონდა 4 საჩივარი, რომელთაც ვითხოვდით უშუალოდ უბნების გადათვლას, ეს იყო ის უბნები, სადაც იყო ერთი თმეტობა დაფიქსირებული და ამ შემთხვევაში საალქო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივრები. ჩვენ ასევე წავედით სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში და იქ ქონდა პროცესი. ჩვენ გამოვედით ძალიან მწვავე განცხადებებით და ფაქტიურად ვისაუბრეთ ყველა იმ ხარვეზე და პრობლემაზე, რომელიც ამ არჩევნებს ჰქონდა დაწყებული სპეციალურად დამთავრებული მაღალი პოლიტიკური ჩართულობით, როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების მხრიდან. აქედან გამომდინარე ალბათ სხვა ორგანიზაცია არასამთავრობო, რომელმაც პარტიას მე არ გულისხმობ, იმიტომ რომ საარჩევნო სუბიექტმა გაასაჩივრა ეს არჩევნები, მე გულისხმობ ქალტონ ირმაინაშვილს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ალბათ ჩვენ ვიყავით ერთადერთი, რომელმაც სასამართლოში წაიღო ეს საქმე. ანუ სხვა ლეგიტიმური გზები ალბათ იმისათვის, რომ გაგვეპროტესტებინა არჩევნები არ არსებობს ამ ქვეყანაში და ჩვენ ვიყავით ის ორგანიზაცია, ვინც ვიდავეთ მათ შორის სასამართლოში, ამიტომ ამ კუთხით მე მას ვერ დავეთანხმები.
და გავყვეთ ხო, აი რა შეეხება მეორე ნაწილს მსმენელი ზარისა, პაუზის შემდეგ მოგვიწევს ამაზე პასუხი, ანუ დავიმახსოვრეთ და ჩავინიშნეთ. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. დილის საუბრები რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვეცნობს.
ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების 24-მე რაუნდის ფარგლებში დღეს მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ყურადღებას რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გაფორმებულ ევროწოდებულ სამხედრო შეთანხმებაზე გაამახვილებენ. ქართული დელეგაცია ასევე დააყენებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან ადგილობრივთა გატაცებასა და გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენის სწავლების აგრძელვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკოელისაშვილი და ზვიათქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე დღეს არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაადისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 ცაადზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, აღმოჩენილია საქმის ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზეშულმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქრთამის სახით აიღო და მათ მამხილებელი დოკუმენტაციაც აქვთ. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაადზის და ირინა ცაადზე მისაუბრა. საქართველოს და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. Президент Владимир Путин განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავი შავი ყუთი. Რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნა შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორია, სადაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მეამბოხეებისგან და რუსეთს შავი ყუთი გადასცეს. Turkish Premier Minister Ahmet Davutoğlu's განცხადებით Ankara რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების საკითხს განიხილავს. მისი თქმით, სიტუაციის ამგვარი განვითარების შესაძლებლობა ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განიხილეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. Davutoğlu's არ დაუკონკრეტებია, რა სახის სანქციებზეა საუბარი. Turkish ხელისუფლებამ რუსეთის ტელეარხის Russia 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტებში გადადიოდნენ. თურქეთი ამის მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევას ასახელებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის საუბრები ვაგრძელებთ ლელა ტალიურთან ერთად ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი და ვიდრე ასე ვთქვათ მუსიკალური პაუზა გვექნებოდეს მინდა რომ წინა ესე ვთქვათ მსმენელის კითხვის მეორე ნაწილსაც გასცეთ პასუხი ის ამბობდა რომ თვითონ მაჟორიტარი ყავდეს თვითონ რეგიონს მათ შორის ერთი მაჟორიტარი ყავდეს თელს თბილისს და თუ კი რამე საქმე არის გასაკეთებელი იყოს ამისთვის საკრებულო და გამგეობებია.
ხო, ალბათ მისი შეკითხვა უნდა ავხსნათ ორი ასპექტიდან გამომდინარე. პირველი არის ის, რომ ის ამბობდა, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება შევუთავსოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრის კომპეტენციას და მას დავაკისროთ ამ უფლებამოსილების განხორციელებას, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით გარკვეულწილად იქნება პრობლემები, იმიტომ რომ იქნება კომპეტენციების აღრევა და ეს ამ შემთხვევაში ალბათ პარლამენტის საქმეს ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ პარლამენტს აქვს თავისი როლი და ფუნქცია, თავისი მანდატი და ადგილობრივი თვითმმართველობა მოწოდებულია ადგილობრივი მოსახლეობის უშუალო პრობლემების მოგვარებით, მას შესაძაც პარლამენტის სხვა საკითხებს აგვარებს და ქვეყნის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის და საკანონმდებლო მანდატი აქვს მას. რაც შეეხება უშუალოდ რაოდენობის შემცირება, ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია. საუბარია იმაზე, რომ 150 დეპუტატის შენახვა საქართველოს ბიუჯეტს რეალურად არ უჯდება დაბალი თანხები. ამ შემთხვევაში ალბათ დისკუსიები ამ მიმართულებითაც უნდა დაიწყოს და გაგრძელდეს, ანუ იყოს 150 თუ შევამციროთ კიდე დეპუტატების რაოდენობას და რაოდენობა. რაც შეეხება უშუალოდ თითო რეგიონს ყავდეს თითო მაჟორიტარი, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში იგივე მივალთ იქამდე, რომ დაირღვევა ის საერთაშორისო სტანდარტები, რა სტანდარტების დარღვევასაც აქამდე არაერთგზის გეუბნებოდნენ საერთავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ კუთხით მე მის მასასებას ვერ გავიზიარებ რეგიონებს ყავდეთ თითო მაჟორიტარი, თუმცა აი კიდევ ვიმეორებ დეპუტატთა რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებით ალბათ შესაძლოა დისკუსიების დაწყება, ვთქვათ, და ამის გამართვა.
ლელა ტალიურია დღეს ჩვენი სტუმარი, ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 35 წუთი ახლა, 2-ე წუთით წყვეთ საუბარს, მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ დავუბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად. Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada. Hit that Jive Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. I put it in your pocket till
when I get back. I'm going downtown to see your man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the dive, but you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shadi-yada, hit that jive, Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man, and I ain't got time to shake your hand.
Till I get back, hit that jive, Jack. At 10:28 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავკულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც იწყება 11 საათზე და 11 საათამდე გრძელდება. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დღევანდელი დილის საუბრების თემას გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვირთცით, ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობა. ცვლილებების საარჩევნო კანონმდებლობაში მიმდინარეობს უკვე აქტიური განხილვა ამ ცვლილებების, დიდი ხანია მიმდინარეობს აქტიური დისკუსია ასევე. და გრძელდება ეს დისკუსია. ლელა ტალიური ყავს დღეს სტუმრად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი და მინდა ქალბატონ ლელა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ასე ვთქვათ, წერილი დავარქვათ ამას თუ წინა დადება. დასკვნა. აი, არც ერთი და არც მეორე, სულაც დასკვნა. რომელიც არის გაგზავნილი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეებთან. და ერთ-ერთი საკითხი აქ არის ის ერთ-ერთი თქვენი შენიშვნა ის, რომ ცვლილებები დაიგეგმა და ხორციელდება დაბალი საზოგადოებრივი ჩართულობის პირობებში და არ არის გამჭვირვალე და ნათელი თუ რა წესით მოხდა აღნიშნული ოლქების საზღვრების დადგენა. ანუ ის, რასაც ხელისუფლება უმრავლესობა უკაცრავად სთავაზობს საზოგადოებას, ჩართული იყო თუ არა ამ პროცესში გეოგრაფები, იყვნენ თუ არა ამ პროცესში გეოგრაფები, სოციოლოგები, პარტიებისა და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, როგორც ამას საერთაშორისო სტანდარტი ითვალისწინებს. მართლაც ასე ბუნდოვნად და ესე ვთქვათ პირდაპირ ფაქტის წინაშე დაყენება მოხდა?
მოგახსენებთ,
რომ აი ასე დაიყოფა სწორედ.
დიახ. მოგახსენებთ, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება მუშაობდა ოლქების გადასინჯვაზე, ანუ ოლქების გამოთანაბრების საკითხზე ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით. ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გავრცელეთ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად არაერთი განცხადება, სადაც საუბრობდით იმაზე, რომ ეს პროცესი არ მიმდინარეობდა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, არ მიმდინარეობდა ღიად და გამჭვირვალედ, არ ქონდა მოსახლეობას ინფორმაცია, რა გეგმები ქონდა ამ კუთხით ხელისუფლებას და შესაბამისად ეს უკვე ნათქვამი ქონდა ჩვენ წილი განცხადებებით. თუმცა ამასთან ერთად დამატებით უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, რომლის თანახმადაც იგივე ვენეციის კომისიის და სხვადასხვა სახელმძღვანელო პრინციპები, საარჩევნო ნორმათა კოდექსი და ასე შემდეგ, რომელიც საუბრობს უშუალოდ სტანდარტზე, თუ როგორ უნდა წარმართულიყო და ზოგადად როგორ უნდა წარიმართოს ოლქების გადასინჯვასთან დაკავშირებული პროცესები, რომელიც უნდა ჩატარდეს პერიოდულად და ეს უნდა დაეფუძნოს ამორჩეულთა რაოდენობის ცვლილებას ნებისმიერ შემთხვევაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა, მათი ინფორმირება, ხელისუფლების მხრიდან პროცესები, процесის ღიაობა და გამჭვირვალობა დაინტერესებული პირების მონაწილეობა დამოუკიდებელი პირების მხრიდან აი ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს არის ამოსავალი პრინციპი რომელიც თან უნდა აღდეს რატომ იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტი საუბრობს იმაზე რომ პროცესი, რომელიც წარიმართება ოლქების გადასინჯვის კუთხით, უნდა იყოს ცალსახად აპოლიტიკური პროცესი. საუბრობს იმაზე, რომ უნდა შეიქმნას მაგალითად სტანდარტის თანახმად კომისია, რომელიც უნდა დაკომპლექტდეს დამოუკიდებელი პირებით, საუბარია გეოგრაფებზე, სოციოლოგებზე, მათ შორის მონაწილეობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, საუბარია ეთნიკურ უმცირესობებზე, უნდა იყოს ნათელი და ცხადი კრიტერიუმები, რას ეფუძნება ან რას უნდა დაეფუძნოს გადაწყვეტილება. ოლქების გაყოფის ან გათანაბრების შემთხვევაში და პერიოდულობა ზოგადად აი ამ გადასინჯვის გარკვეულწილად დროის დაცვა რომ ის უნდა მოხდეს არჩევნებამდე გარკვეული ხნით ადრე ეს არის ის სტანდარტები და ჩვენ შემთხვევაში როდესაც სახეზე გვაქვს ფაქტი რომ როდესაც ხელისუფლებამ წარმოგვიდგინა ინიციატივა რომ თაც საუბრობს რომ რომელი ოლქები გამსხვილდება რომელი ოლქები დარჩება ერთი მაჟორიტარის იმედად და რომელს აღარ ეყოლება მაჟორიტარი ან რომელის შერწყმა მოხდება რომელი სოფლები გადანაწილდება მთელი ეს ამ პროცესსა მიმართებაში რა თქმა უნდა არსებობს კითხვები შუალოთ როგორც კრიტერიუმებთან დაკავშირებით თუ რას დაეფუძნა მაგალითად გადაწყვეტილებები ოლქების გამსხვილებაზე და თუ დარჩენაზე და მე რამოდენიმე მაგალითს მოგახსენებთ ასევე უშუალოდ პროცესთან დაკავშირებით ჩვენ მართლა გვაინტერესებს იყო თუ არა ასეთი კომისია შექმნილი ზოგადად ვინ მიიღო ამის თაობაზე გადაწყვეტილება ეს იყო ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება თქვა კარს მიღმა მიღებული თუ ამ შემთხვევაში ამაში იყვნენ ჩართული ისეთი დამოუკიდებელი ადამიანები და პროფესიონალები, რომლებიც როგორიც არიან გეოგრაფები, სოციოლოგები და სხვა პირები, ვინც უშუალოდ თემატიკა უნდა იცოდნენ და სპეციფიკა უნდა იცოდნენ ამგვარი გადასინჯვის. რა შეეხება უშუალოდ კრიტერიუმებს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კანონპროექტში არ არის წარმოდგენილი. ეს პირველი არ ვიცით, ხო, ამ კომისიის თაობაზე და ამ დამოუკიდებელ ადამიანებზე. კითხვებს გუშინ დავსვით ამ საკომიტეტო მოსმენაზე და პასუხი ვერ მივიღეთ. რაც შეეხება ნათელ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, მე აღნიშნავ კაი გარდა იმისა, რაც თქვათ ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ ბრძანა იმაზე, რომ სტანდარტში არ ჯდება ის 14 ოლქი მათი დათვლით, რომ ეს განსხვავება ძალიან დიდია, 10-15%-ზე არის საუბარი, ხო? მაგალითად გამოვყოფდი ერთ შემთხვევას. ეს არის მაღალმთიანი მესტიის შემთხვევა, მაღალმთიანი ყაზბეგისა და მაღალმთიანი ამბროლაურის შემთხვევა და რატომ მომყავს ამ სამი ოლქის მაგალითი. აქ ვაქ ასეთი შემთხვევა, რასაც მესტია რჩება ცალკე დამოუკიდებელ მაჟორიტარულ ოლქად, ის არ კარგავს თავის მაჟორიტარს და მას მაჟორიტარი ეყოლება და აქ გასათვალისწინებელია, რომ მესტიაში 3815 ადამიანი ცხოვრობს. მაშინ, როდესაც ყაზბეგი, რომელიც რიცხოვნობით მესტიას ოდნავ ჩამოუვარდება, შეიძლება ოდნავ არა, მაგრამ ჩამოუვარდება, ეს არის 5252 ამორჩევლით დაახლოებით. ის კარგავს თავის მაჟორიტარს. ჩამოუვარდება მესტიას იქ არის 8000 რაღაც, აქ არის 5000. ჩამოუვარდება რაოდენობით, პატარა არის. მე ვამახვილებ, ორივე სპეციფიკა ის არის, რომ მაღალმთიანია, რიცხოვნობით მცირეა ორივე ოლქი. ყაზბეგი კარგავს და უერთდება მთიანეთს და კიდევ სხვა ოლქს და აქვე არის ამბროლაური 11500 დაახლოებით ვარცხდები მაცხოვრებლით, რომელიც რიცხოვნობით მეტი არის მესტიაზე, თუმცა მცირე არის თუ ავიღებთ სხვა ოლქებთან მიმართებით, ხო? ამ ამბროლაურიც და ყაზბეგიც მაღალმთიანი და მცირე რიცხოვანი კარგავს თავის მაჟორიტარს და შერწყმა ხდება მის სხვა ოლქებში და მესტია ხდება, ესე იგი 8315 ამორჩევლით არ კარგავს მაჟორიტარს და ის ალკე დამოუკიდებელი მაჟორიტარით ალკე ოლქად შეება. აქ არის კითხვა თუ რას დაეფუძნა გარი გადაწყვეტილება თუ პასუხი იქნება მესტიაზე რომ ის არის მაღალმთიანი და პლუს პასუხი იქნება იმაზე რომ ის არის დაბარიცხოვნობით ამორჩეველი და მეჩხერად დასახლებული და ასე შემდეგ იგივე შეიძლება გავავრცელოთ იგივე კრიტერიუმები ამბროლაურსა და ყაზბეგზე რომ ეს ორივე მაღალმთიანია და მცირე რიცხოვნობით და ესენი კიდევ ვიმეორებ ორივე შემთხვევაში ამბროლაურის და ყაზბეგის თავის მაჟორიტარს კარგავს და მისი შერწყმა ხდება მეორე მაგალითი
ეს არის ნელი გველოდება, დავემახსოვროთ მეორე მაგალითი, ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებ დიდი ხანია გველოდება თუ კი არის ხაზზე კიდევ დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის მოგესალმებით ქალბატონო ნინო.
დიდი მადლობა.
მას კიდევ ერთხელ მადლიერების გნომა მინდა თქვენი გადაცემის მიმართ გამოუხატო რომ ცოცხალი დიალოგი მიმდინარეობს ეთერში. და მექნება ცოტა არაორდინალური ვიქნები მე.
ბძანეთ, ბძანეთ.
ვიცი თან დაჭარიდან გაწუხებ. მაჟორიტა დეპუტატთან დაკავშირებით ვიქნები განსხვავებული აზრის პირიქით, კი არ უნდა შემცირდეს, უნდა გაიზარდოს და შესაბამისად მაჟორიტა დეპუტატს უნდა გაეზარდოს პასუხისმგებლობა.
რასაკეთებენ
მდგომარეობით მაჟორიტარები? თითქმის არაფერს. აი, მაჟორიტარი შევამცირდოთ, როცა ამბობენ, ეს როგორც ერთი ამომრჩევლის ჩემი უფლების შეზღუდვა, ეს ხო ჩემი წარმომადგენელია. მე ამ მაჟორიტარის საშუალებით ვიღებ მონაწილეობას კანონების შექმნაში. გამეთახლება ალბათ თქვენი სტუმარი. თუ უფრო მეტი იქნება მაჟორიტარი და მცირე ამომრჩეველი იქნება, ეს მოგცემს საშუალებას, აი ასეთი მოსაზრება მაქვს. მე ხო ვირჩევ ამ მაჟორიტარს. რომელ მაჟორიტარი ახლა ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოიყვანთ. მაგალითად, უმაღლეს საბჭოში ჩვენთან აჭარაში არსებობს ერთი ალექსანდრე ჩიტიძე, რომელმაც ასეთი ხმამალი განცხადება გააკეთა. იცით, მე 4 წლით ვარ არჩეული და მე ვერავინ ვერ შემეხება. აი ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა, ეგეა დამსხვრევა საჭირო. მე ამომრჩევას უნდა მქონდეს ბერკეტი იმისა, რომ ჩემს მიერ არჩეული მაჟორიტარი, რომელიც არაფერს არ აკეთებს, შემეძლოს უკან გამოწევა, და რადგან თქვენი სტუმარი კანონებში შეხედულია, რამდენად შესაძლებელია ესეთი რაღაცა, შეიძლება თუ არა შევიტანოთ პარლამენტში ასეთი კანონი, რომ შეიძლებაოდეს მაჟორიტარის გამოწევა. აი მაგალითად არის ჩვენთან ხალვაში პარლამენტში არის უმაღლეს საბჭოში წარმომადგენელი, არის საკრებულოში და ეს ადამიანები უბრალოდ ამ ხნის მანძილზე უკაცრავად პასუხია, სკამებს ასევენ და მეც არაფერს არ აკეთებ. ამათი პასუხისმგებლობა უნდა ავიდეს მაქსიმუმამდე. ამ ადამიანებმა უნდა მოიძიოს პრობლემა. ან პრინციპში რამოძიება უნდა ზედაპირულადაც არის, მაგრამ დაალაგონ უნდა პრიორიტეტი. მე შორს ვარ ახლა იმ აზრისგან, რომ პარლამენტის მაჟორიტარმა რაღაცა ღმერთის ზონეზე ძალაუფლება მიიღოს და რაღაცები გადაწყვიტოს, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც გადაწყვეტადია. პრიორიტეტების დაალაგება შეიძლება, რის გადაწყვეტა შეიძლება, რის არ შეიძლება. ანუ მე უნდა დავინახო ამ მომენტში.
ანუ ერთი მხრივ ქალბატონო ბოდიში, რომ ესა დრო გაქვს ცოტა, ერთი მხრივ აკრიტიკებთ დღევანდელ მაჟორიტარებს,
ხო, მაგრამ პასუხისმგებლობა უნდა გაეზარდოს და მე უნდა მქონდეს ბერკეტი, როგორც ამომრჩეველს, ისეთი ვინც არ მუშაობს, გამოვიწვიე უკან, ამით კონკურენცია გაიზრდება, იცით? და იმუშაოს მაჟორიტარი და გაამართლებს იმ მაღალი ხელფასის ანაზღაურებს, რასაც ღებულობს, აი მისი საქმე რო გააკეთოს. მე ასეთი პრეტენზია მაქვს. და ის თუ ბევრი იქნება და პატარა იქნება ამომრჩეველი, ხელწერების შეგროვა ადვილი იქნება, მათი უკან გამოწვევა უფრო ადვილი იქნება. მიხვდი ამ ხრივ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მგისმენთ, კაპიტანი.
საინტერესო მოსაზრება ჰქონდა ამ ადამიანს. მე ვიტყოდი იმას, რომ ამ შემთხვევაში ერთგვარად ალბათ უნდა განვიხილოთ ისიც, რომ მაგალითად ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ქართულ ამომრჩეველს აქვს, მე ვიტყოდი, გადაჭარბებული მოლოდინები მაჟორიტარისგან და რას გულისხმობ ამაში. მაჟორიტარი თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე ბევრს ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ არა საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობა და კონკრეტულად თქვათ იმ მუნიციპალიტეტის პრობლემატიკის გაჟღერება წარმომადგენლობით ორგანოში, და ამომრჩეველს აქვს გარკვეული განცდა იმისა, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის, და თქვენიცით რა მოხდა შემდეგ, როდესაც 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ადგილებზე ხო მოსახლეობა მოითხოვა იგივე თვითმმართველობის წარმოადგენლების თანამდებობიდან წასვლა და დათხოვნა. ზოგადად, ანუ ნებისმიერ ყოფით პრობლემაზე ჩვენი ინფორმაციით მიმართავენ მაჟორიტარს ისეთ პრობლემაზე, რომელიც მაგალითად ის ამ პრობლემებს ვერ მოუგვარებს. ეს არის მაგალითად ვინით უზრუნველყოფა თუ
სოციალური დახმარება.
შესაძლოა ამ დაპირებების კუთხითაც გარკვეულწილად და ზოგადად პროგრამის კუთხითაც, მაგრამ აქ კიდე სხვა პრობლემამდე მივდივართ, რომ ამომრჩეველს არ აქვს ინფორმაცია პროგრამების თაობაზე და ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეულწილად აღრევა ამ კომპეტენციების.
ხო, ცოტა ძნელად წარმოვიდგენ მაჟორიტარი, ხო,
ეს ჩვენი კულტურა, რა თქმა უნდა, საარჩევნო და
პრობლემებია.
და თითადათ არჩევა ხდება უფრო პიროვნებებისა, ვიდრე მათი პროგრამების, კონცეფციების ხედვების და ასე შემდეგ. ეს ცალკე პრობლემა არის. რა შეეხება ქალბატონის სურვილს, ის აღიარებს, რომ პრობლემა, ვთქვა, პრეტენზიები აქვს, ხო, მაჭარიდან არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატ დაბის მხრიდან. ან ჩვენ ასეთ საკითხებს ვსაუბრობთ, სწორედ რომ ეს ხარჯიანია ამ შემთხვევაში და ამ წლებმა დაადასტურა, რომ არაეფექტურია ეს სისტემა და შესაბამისად პროპორციული სისტემა უფრო ვფიქრობთ, რომ გამართლებს საქართველოს შემთხვევაში, სადაც Проикнеба ჭიდილი პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის და მათ ხედვებსა და მათ მოსაზრებებს შორის და გამოწვევასთან დაკავშირებით დღევანდელი კანონმდებლობა რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა რომ გამოწეული იქნას დეპუტატი და ეს გარკვეულწილად ხელშეუხებლობის და იმუნიტეტის საკითხია რომელსაც ამყარებს პირიქით კონსტიტუცია ვიდრე ამას ასუსტებს იმისათვის რომ ის ადამიანი რომელიც იქნება არჩეული საკანონმდებლო ორგანოში იყოს თავისუფალი თავის მოსაზრებებში, თავის ხედვაში, თავის ასე ვთქვათ, მანდატში და მან გააკეთოს ეს ყველაფერი ისე რომ არ ქონდეს ამისი მოდი ასე ვთქვათ, შიში იმისა რომ დღეს თუ ხვალ თუ ის დაგაკეთებს გასხობულ ხედვას და აფიქსირებს ან გასხობულ მოსაზრებებს გამოხატავს, შეიძლებოდეს მისი გამოწევა და ეს სპეციფიკაც სწორედ ამაშია რომ ის თავისუფალი მანდატით სარგებლობს გასხობებით, თქვა საჯარო სამსახურში დანიშნული თუ არჩეული პირების მხრიდან, რომელთა ვთქვათ განთავისუფლება თანამდებობიდან უფრო მარტივად არის შესაძლებელი პროცედურულად, ვიდრე პარლამენტში წარმოდგენილი არჩეული ადამიანების.
ქაუტონელო, მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური. ლაპარაკობთ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის პროცესზე. საკომიტეტო ერთობლივი საკომიტეტო მოსმენა იყო გუშინ და პლენარულ სხდომაზე გასვლას საკითხის სამხარე დაუჭირეს. თქვენ საუბრობდით, ვიდრე მსმენელი დარეკავდა 2988-ა ჩვენ ტელეფონი, ვინც ვისაც გსურთ კიდევ დარეკვა. საუბრობდით იმაზე, რომ ბუნდოვანი იყო ხომ დაყოფის, აი ეს უთებად ახლებურად დაყოფის პრინციპები, თუ რას ეფუძნებოდა კანონპროექტის ავტორი.
და არაერთგვაროვანი მიდგომები დავინახეთ ამ კუთხით.
და ბრძანეთ, რომ აი ეს ყაზბეგი ამბროლაური მესტია ახსენეთ და ბრძანეთ მეორე მაგალითიო და მე აღარ დაგაცადეთ.
მეორე მაგალითი მაგალითად ეს არის თელავის მუნიციპალიტეტი, აი ამ წარმოდგენილი პროექტით თელავის მუნიციპალიტეტის გარკვეული სოფლები უერთდება ყვარლის მუნიციპალიტეტს და ანუ ყვარლის საარჩევნო ოლქს. აქ მაგალითად ორი სოფელია ესეთი მრავალი, ნუ ესეთი რიცხოვნობით მაღალი მაჩვენებლი სოფლები და ესენი არის თელავთან ახლოს სოფლები. ეს არის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული ყარაჯალა და ეს არის ქართულენოვანი ასე ვთქვათ სოფელი გულგულა და თელავთან ახლო ფაქტიურად აი ცენტრის ცენტრალურ მუნიციპალიტეტის დონეზე ცენტრალურ ნაწილში განლაგებული ეს ორი სოფელი მიემაგრება, ანუ მიერთება ხდება მისი ყვარლის საარჩევნო ოლქთან. არ მაქვს მე ინფორმაცია და ალბათ დიდი ალბათობით სწორედ ამაზე ვამახვილებ ჩვენ ყურადღებას. აი ამ პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა, მათი მონაწილეობა არის დაბალი და ამაზე ვკითხულობთ რომ და ვამბობთ რომ ეს ასე არ იყო ეს პროცესი ღია და შესაბამისად პოსტფაქტუმ უნდა მოხდეს, მოდი ასე ვთქვათ, მოსახლეობისთვის იმის ახსნა რომ ისინი ვეღარ აირჩევენ თავიანთი ოლქის მაჟორიტარს და თქვათ სხვა ოლქის მაჟორიტარის არჩევა მოუხდებათ, ასე თქვათ, აქ არის კიდევ ცალკე კომუნიკაციის საკითხები მაჟორიტართან, ანუ ბიუროსთან მიკითხების, ხო, მაჟორიტარის. აქ არის იგივე საარჩევნო ადმინისტრირების პროცესის წარმართვის საკითხი, იგივე როგორ უნდა ჩაატაროს მაჟორიტარმა ძინა საარჩევნო კამპანია, როგორ უნდა მოხდეს ბიულეტენები თუ უზრუნველყოფა აი ამ საარჩევნო უბნების, რომელიც ამ სოფლებში განთავსდება ალბათ და შესაძ ამისათ
დიდი ამოცანა აქვს ალბათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ალბათ გვექნება საშუალება
მათაც მოუსმინოს. ანუ მათ უნდა გაავლონ უკვე როდესაც კანონი ძალაში შევადეს, ცვლილებები იქნება გათვალისწინებული, უნდა თვითონ ჩაიწერა პირდაპირ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ და მიიღო შესაბამის დადგენილება და საზღვრების გავლება უშუალოდ, აი მიღებულია გადაწყვეტილება რომელი ოლქია, რომელი აღარ არის ოლქი, რომელი სოფელი სად წავიდა და ამის საფუძველზე უკვე მათ უნდა გაავლონ ეს საზღვრები, ანუ ეს სამუშაო საბოლოო ჯამში უნდა გააკეთონ მათ. და მესამე მაგალითი, აი გუშინ ქონდა უბრალოდ საუბარი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან, მრავალეროვანი საქართველო, აქ არის ესეთი შემთხვევა წარმოდგენილ პროექტში და ისინი სწორედ ამას აკრიტიკებენ. აქ არის დმანისის და წალკის ოლქები, როგორც მოგეხსენებათ, ერთ ოლქში წალკაში ეთნიკური უმცირესობით სომხები ცხოვრობენ, მეორე დმანისში ძირითადად წარმოდგენილი არიან აზერბაიჯანული ეთნოსის მაცხოვრებლები და ხდება ამ ორი ოლქის გაერთიანება შერწყმა ერთ ოლქში. ქათ და აი მათი პოზიციიდან გამომდინარე რომ ჩემთვის გუშინ გახდა ცნობილი ისინი ამას აპროტესტებენ და ფიქრობენ რომ ეს გამოიწვევს გარკვეულწილად ერთგვარ უთანხმოებას და საბოლოო ჯამში ალბათ იმას რომ არც ერთ მხარეს ეთნოს არ ეყოლება თავისი უშუალოდ ეროვნული უმცირესობის ასე ვთქვათ მაჟორიტარი რომელიც ეროვნული უმცირესობით მათ ინტერესებს წარმოადგენს და იქნება მათი თემიდან ასე ვთქვათ
მოუმატეთ სულ უფრო და უფრო ეს რაც მეტი მაგალითი თქვით. ერთი კითხვა მაქვს პროცედურულად არის თუ არა კიდევ შესაძლებელი ამის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა, რაც ბრძანეთ რომ ვერ მივიღეთ პასუხი.
პროცედურულად ჩვენ სანამ უშუალოდ მაგალითად მე გეტყოდით რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს სანამ უშუალოდ პარლამენტში იქნებოდა ინიცირებული, რამოდენმე კვირით ადრე ალბათ სადღაც ორი კვირით ადრე თუ არ ვცდები, ჰქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თორე ჩვენც ვესწრებოდით კოალიცია ქართულოცნებას და იქ წარმოგვიდგინეს ეს პროექტი, თუმცა იქ უნდა აღინიშნოს რაღაც ექსელის ხრილში იყო წარმოდგენილი მხოლოდ ციფრები და არ იყო სოფლების დასახელება, ანუ რომელი სოფელი რომელ ოლქში ერთიანდებოდა ან ოლქების გადანაწილების კონკრეტული მაგალითები. ჩვენ როდესაც მოვითხოვეთ უკვე სოფლების დასახელები, თქვა რომ მოგვაწოდებდნენ ამ დეტალურ დოკუმენტს, თუმცა დოკუმენტი ვერ მივიღეთ და უკვე ნახეთო პარლამენტში იქნა პროექტი ინიცირებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობას ჰქონდეს კიდე და კიდევ ამბობ ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ რა ცვლილებები ხორციელდება და როგორ აისახება ეს მათ ყოფიცხოვრებაზე თუ პოლიტიკურ არჩევანზე, პოლიტიკურ უფლებაზე და ამასთანავე ანუ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, რას დაეფუძნა ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც ამოლქებთ.
მოდი ცმენელს ერთნა მონაწყვეტს წავუკითხავ ქავატონელა განმარტებითი ბარათიდან, რომელიც თანახლოს საკანონმდებლო ცვლილების პროექტს. ვინაიდან საარჩევნო ოლქები შეიქმნება ამ მრჩეულთა რაოდენობის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მექანიკური გაყოფის ან სხვა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქთან მექანიკური მიერთების გზით საოლქო საარჩევნო კომისიათა სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრაც მოწესრიგდება განსხვავებული წესით და ასე შემდეგ შემდეგ გრძელდება. მექანიკური არის ნახსენები, ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება, ყოველ ჯერზე გაოცებული ვარ ხოლმე დრო რატომ მირბის ასე სტრაფად, მაგრამ მექანიკური ანუ ერთი ახსნა არის ამ განმარტებით ბარათში.
კი, ეს რა თქმა უნდა განმარტებით ბარათში ჩვენც გავეცანთ ეს სიტყვა ნამდვილად
შეგვიძლია და
მე უნდა ასე იმ სტანდარტებით, რომელიც ამ შემთხვევაში ამ პროცესს არეგულირებს, კიდევ სტანდარტებს ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ტესტი მაინც აქ გადის, როდესაც იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები აფასებენ ჩვენს კანონმდებლობას თუ პრაქტიკას საარჩევნო კუთხით. აქ საუბარია იმაზე, მთავარი ტესტი, თუნდაც ნუ ჩვენი ამოსავალია, რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, რომ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და შერეული სისტემა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს და ჩვენ ვითხოვთ, რომ პროპორციული სისტემი ჩატარდეს. ეს არის ძალიან პრინციპული და ძირეული საკითხი, თუმცა თუ შევალთ უკვე შინაარსში ტესტი, რომელიც ოლქების აქ არის ერთი ძალიან ცხადი მესიჯი, ტესტი, რომელიც ოლქების გადასინჯვამ თუ ოლქების გამოთანაბრების რეფორმამ უნდა ჩააბაროს მდგომარეობის შემდეგში, რომ ეს დაყოფა არ უნდა იყოს არამც და არამც მექანიკური, ეს და შესაბამისად უნდა იყოს არსობრივი, ანუ იმას ნიშნავს, ამან რეალურად უნდა გამოიწვიოს და უზრუნველყოს ამ მრჩეულთა ხმების გაწონას, წორებას და გათანაბრებას, კი ბატონო, არჩევნების კუთხით და შესაბამისად არ უნდა იყოს მექანიკური. აქ არის გამოთქმული იგივე საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვისას, როდესაც ხდება მექანიკური გაყოფა, მექანიკური დახლეჩვა, ის მიდის იქამდე, რომ ეს საბოლოო ჯამში არა პროცესის გაჯანსაღებას, არამედ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ემსახურება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს ტესტი ამ რეფორმამ უნდა ჩააბაროს აუცილებლად.
ლელა ტალიური იყო ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ბევრია კვლავაც სალაპარაკო საარჩევნო კანონმდებლობაზე. დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ახლა გრძელდება ეთერი ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.